GPR Azatlyk Radiosu. Ertiriň haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň web sahypasynda bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Aşgabatda maskalan ikasyny bolmagyň resmi tölegi 5 esse gymmatlatdygyny atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň maglumat üçin ýapyk bolmagy ýurtda aýrylyşan jüwitleriň umumy meçhuri. Bu meseledäki esas sebäpler. Şol sanyny aýrylyşan we ýaş sagalaryny ýekelikde terbiýelemeli bolýan ýalňyz enelerin durmuş ýagdaýy. Çay üpçünçülüğü vardı döreyen soruları cevapsız alırıyan. Paltı mevsiminle yatırılan avtobus uğurları henidem dikeldilmedi. Türkmen avat diyen atlen çap eden havarmız hem in köp okulunların biri volli. Yurtta ilatın köpçülük transporti. Dövrevap uluğları ile üpçün edilmeyi ikaya uylen ağzayar. Bu uğurdaki husus tavarlarlar kadapli çeyeklenirliyar deyip sinçiler aydiyarlar. Köp okulun havarların yeni bir olsa Türkmenistan ve Özbekistan serketten geçiş mümkünçülüğünü giyin eltmekçi diyen atlen çap eden havarımız oldu. Elbette bir kovu havar. Azatlık bir iki yurdun arasındaki katnaşıklar. Türkmen tarafının dörü diyen emeli peskelçilikleri diyleyenler var da ilgiderli havar veriyor. Eger de durmuşa geçirilse, geçiş mümkünçülüğünün giyinildilmeği iki yurdun yaşayıcılar için hem peydalı olur deyip Azatlığın havarçılarının söhbetdeş olan yaşayıcılara aitti. Özbek aviyakampaniyasının uçarı Türkmenistan'ına kıssanmaç konmalı oldu. İzine kara düştü. Marı'da bir neç adam öz canını kastetti diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte in köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirlerinizi yazmagy, şeýle-de öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Aşgabatda şu günler maskalan ikasyny bolup ýan ýurlaşy bilen aýrylyşmak isleýän raýatlar ýaşaýan ýerlerindäki etirap kabiliýetlerini baranlaryna bu hyzmat üçin sorulýan resmi tölegiň 5 esse gymmatlandygyny bilip galýarlar diýip Azatlygyň paýtagtda habarçysy 5-nji fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu täzelik köp er aýalyň aýrylyşmak meselesini soňa goýmagyna sebäp bolýar. Maşgalanyň erkek ýa-da aýallygyna garamazdan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meçhurnaky tölegi geçirmegi talap edilýär diýip adamsyndan aýrylmak isleýän aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar, türme vasılayan ya da zehmet migrasiyasına gidiyen adamların ağaçı köpölmeği, maskala katnaşıklarına uğrulan ağır zarıva vurdu deyip sıyınçılar aydiyar. Ama Türkmen metruvati, Türkmen hükümeti rayetlerin bu ve beyleki meseleler var da sosyal medyada bildiriyen aladalarına hiç bir açık reaksiya bildirmeyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Habarçımız ve maşgala nikahını bozmak için yakında yerli kaziyetlere yüz tutan başka da ençeme aşamatlığının tasdiklamağına göre bu tölü bundan 6 ay çemesi ozol 1200 manada baravardı. Etrap kaziyetinin resmileri bu gımmatlamanın haçandan güyüce girendiği barada anık bir zat aytmayarlar. Türkmenistan'da nikahını bozmanın tertibi yurdun maşgala kodeksinin 5. babında kesitlenilýär. Eger er aýalyň ikisi hem aýrylyşmaga razy bolsalar we arada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağı we bilelikdäki emlak barada dava ýok bolsa, onda er aýal haýsy hem bolsa biriniň ýaşaýan ýerindäki Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazysynyň müdirliginiň edarasyna ýa-da nikah baglanşylan edara arda bermek arkaly aýrylyşyp bilýärler. Eger er aýalyň biri aýrylyşmaga razy bolmasa ýa-da maşgalada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağalary bar bolsa, onda nikany bozmak arza berýäniň ýaşaýan ýerindäki itrap